Jā, tas šī rīta sviests, es to nosaucu mūžam neaizskaramās ministriju vadības. Mēs runājam par nākamā gada budžeta projektu, un vakar noskaidrojām, ka ministrijas to veidojot lieliski pielieto sviests stratēģiju, proti tie izdevumi tā kā jāmazina, mēs dzirdējām, bet praksē nekādi nevar saprast, ir samazināti vai nav. Un kā piemērs minējām Finanšu un ekonomikas ministrijas, kuras tā kā diezgan veiksmīgi kaut ko samazina, ticamāk pateicoties kādu starptautisku projektu beigām, bet ne tik raiti iet ar nozares vadības naudiņām. Nevar teikt, ka nav samazinājumi, bet lai to saskatītu, ir jāņem mikroskops. Un jautājums bija arī tāds, vai tiešām kādam vēl vairāk ir izdevies, nu, pēdiņās samazināt, kā ekonomikas ministrijas gadījumā tur bija 17% nākamā gada budžetā samazinājums par šo gadu. Nu, es drīzākais zinkārības paskatījos to ministriju budžetus, kuras ir tās prioritārās. Nu, tur aizsardzības iekšlietu, veselība, izglītība, skaidrs, ka nauda klāt nākus, un kā to tērēs, tas jau cits jautājums. Un te pēkšņi es pārbaudīju, vai tiešām tas ir nākamais prioritārais gads izglītības un zinātnes ministrijai. Kopumā resursu izdevumu sekšanai būs par 30%, jeb aptuveni 130 miljoniem mazāk nekā šogad. Jādomā, ka tas saistīts arī ar starptautisko projektu beigšanos, bet tie jau arī uz nozeri neizbēga man stās efektu, un ar kādiem starptautiskiem vējiem, piemēram, lai izskaidro par 6 miljoniem samazinātos resursus, nu, sadaļā vispārējā izglītība. Arī nozares vadības un aparāta budžets gājas mazumā gan ne par 30, bet aptuveni 6%, bet, nu, lai nu paliek, jo sviests ir rodams citur. Kas tad tā kopumā par tādu prioritāru nozari mūžam jauno miljonīgo pedagogu augu modeli ieskaitot. Un arī šāds samazinājums nav galējais. Satiksmes ministrija mūsu izsolē piedalās ar 33% griezienu, kas arī galvenokārt beidzoties kohēzijas un citu fondu naudām, bet interesantākais, ka nozares vadības resursi gan nav mazinājušies, bet ir pat palielinājušies. Daudz nav, par 16 tūkstošiem, nu, bet vienalga smuki, interesanti, drosmīgi. Tomēr šis rīts, Tom, un arī klausītāji mums atnesīs vēl lielāku mundrumu, tādu īsteni stipru kafiju. Nu, kā angliski, lai gan parasti saka, the winner is, uzvarētājs šai griešanas sacensībā, ir Vides un reģionālās attīstības ministrija. Skaļi aplausi. Šī gada budžets 205 miljoni, nākamā gada projekts 74. Aptuveni par 64% mazāk. Atkal jāteic, liela daļa skār tās ārzemju fondu naudas, bet jāknapinās kā jau līdz šim un mazliet vairāk. Būs arī vides dienestam un dabas aizsardzības pasākumiem un vēl citiem, bet šai rīta kafijai vēl ir arī jumtiņš, jo uz visa tā drausmīgā griešanas fona kādā dīvainā veidā nav jāknapinās ministrijas vadībai, kur resursi plānoti par 5% jeb ap 350 tūkstošiem vairāk nekā šogad. Starp citu, varam nozars vadībai atvēlētā nauda kaut kāds 7 miljoni kopā. Viņiem ir vislielākā no visiem, ja skatāmies relatīvi pret ministriju lielajiem budžetiem. Piemēram, veselības ministrija, nu, tur pavisam cita situācija, 10 reizes lielāks budžets, bet 2 reizes mazāk nozars vadības nauda. Nu, un atkal jautājums, ko jau nāktos skaidrot nopietnākiem ekonomikas apskatniekiem, kādu iespaidu šādi fundamentāli kritumi atstās uz nozari un ekonomiku kopumā. Nu, nozars vadības tās ir resursu madzenes un cik tām tā cukura, tik mēs jauki visi dzīvosim, tikai vajadzēja jau to arī sākumā pateikt. Mazinājums skar visus, izņemot centrālos aparātus. Citādi mums atkal sanāk pilnīgs sviests.